ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, გაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ეგვიპტეში ათეულობით სხვერპლი მოხვა ახალ შეტაკებებს. ასადი აცხადებს, რომ არ აპირებს მიამბოხეებთან მოლაპარაკებას. მიხეილ სააკაშვილი ოლიმპიადასთან დაკავშირებით ვლადიმერ პუტინის რახვებზე ლაპარაკობს. დაახლოებით 28 კაცი დაიღუპა ეგვიპტის უშიშროების ძალებსა და დამხობილი ისლამისტი პრეზიდენტის მუჰამედ მორსის მომხრეებს შორის კაიროში მომხდარ შეტაკებაში. ქვეყნის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, კვირას მომხდარ ძალადობაში 100 კაცმა მიიღო სხეულის დაზიანებები. გავრცელებული ცნობებით, შეტაკებები კაიროს გარეუბნებსა და სხვა ქალაქებში მაშინ მოხდა, როდესაც სამხედრო ძალებით ზურგგამაგრებული ეგვიპტის მთავრობა 1973 წლის ისრაელ არაბეთის ომის 12 წლისთავს აღნიშნავდა. ქიმიური იარაღის გაუცელებლობის შემსწავლელი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ექსპერტებმა სირიის ხელთ არსებული ქიმიური არსენალის განადგურების პროცესი დაიწყეს. აღნიშნული განცხადება კვირას გაეროს იმ წარმომადგენლებმა გააკეთეს, რომლებიც განიარაღების ინსპექტორებთან ერთად მუშაობენ. მისია ჩამოყალიბდა გაეროს მიერ მიღებული რეზოლუციის საფუძველზე, რომელსაც წინ უძღოდა რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის შეთანხმება. სირიის პრეზიდენტი კი გამორიცხავს ყოველგვარ მოლაპარაკებას მიამბოხეებთან, თუ კი ისინი იარაღს არ დაყრიან. ამის დაუბაზე გერმანულ გამოცემაში პიგელთან ინტერვიუში აღნიშნა ბაშარ ალ-ასადმა, რომელსაც არ შეიძლება რომ მიამბოხეებთან მოლაპარაკების გზით შესაძლებელი იყოს იმ კონფლიქტის დასრულება, რომელსაც 100,000-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ასადი ამბობს იმასაც, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ნივთკისების ნატამალიც კი არ ჰქონდა, რომ სამთავრობო ძალებმა გამოიყენეს სარინის მომწამლავი გაზი 21 აგვისტოს დამასკთან ახლოს მომხდარ შეტაკებაში. ჯონ კერის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ გამართლებული იყო ტერორისტების წინააღმდეგ სხვა ქვეყნების ტერიტორიებზე საიდუმლო სპეცოპერაციის ჩატარება. შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების რაზმა 2 რეიდი ჩაატარა აფრიკის კონტინენტზე ისლამისტი ლიდერების წინააღმდეგ. პენტაგონის თანახმად, შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების რაზმა ლიბიაში შეიპყრო ნაზირ აბდულ ჰამედ ალ-რუქაი, რომელიც ანას ალ-ლიბის სახელით იმალებოდა. მასზე შეერთებულ შტატებს ძებნა ჰქონდა გამოცხადებული 1998 წელს კენიასა და ტანზანიაში შეერთებული შტატების საელჩოების აფეთქების მოწყობისათვის, რასაც 224 კაცი შეეწირა. გერმანიის სამხედრო სარდლობა მისი უმთავრესი სამხედრო ბაზა სამართავად ჩრდილო ავღანეთის ადგილობრივ უშიშროების ძალებს გადასცა. ყუნდუზის პროვინციაში მომხდარი გადაბარება შემადგენელი ნაწილია იმ პროცესისა, რასაც მომავალი წლის ბოლოსათვის დასავლეთის კოალიციური ძალების საბოლოო გასვლით უნდა დასრულდეს. ბაზის გადაცემის ცერემონიაზე გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა თომას დე მეზერმა აღნიშნა, რომ 10 წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში ყუნდუზის პროვინციამ ყველა სხვა ადგილზე უფრო მეტად შეუწყო ხელი გერმანელი ჯარისკაცების ფორმირებას. გერმანიის ქვედანაყოფმა ავღანეთში 52 ჯარისკაცი დაკარგა, რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანიის მიერ საბრძოლო ოპერაციებში გაღებული ყველაზე დიდი მსხვერპლია. ავღანეთის სამხრეთში აფეთქების შედეგად საერთაშორისო კონტინგენტის 4 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. საერთაშორისო ძალების სარდლობის ცნობით სამხედროები ოპერაციის მიმდინარეობის დროს დაიღუპნენ, ისინი თვითნაკეთ ასაფეთქებელ მოწყობილობაზე აფეთქნენ. ანონიმური ავღანური არმიის წარმომადგენლების ცნობით კი ჯარისკაცები ამერიკული კონტინგენტიდან არიან. პაკისტანის შეიარაღებული ძალების სარდალი აცხადებს, რომ იგი აპირებს 29 ნოემბერს დატოვოს თანამდებობა, რომელიც 6 წლის განმავლობაში შეეკავა. ეს განცხადება აშფაკ კაიანი კვირას გააკეთა და დასწინა, რომ დადგა დრო, რათა სხვებმა იღვაწონ იმ მისიის გასაგრძელებლად, რასაც პაკისტანის ჭეშმარიტად დემოკრატიულ მშვიდობიან და აყვავებულ ქვეყნად გადაქცევა ჰქვია. კაიანიმ არმიის გაერთიანებული შტაბის უფროსის პოსტი 2007 წელს პერვეზ მუშარაფისაგან გადაიბარა, თუმცა 2010 წლიდან მოყოლებული მას სამჯერ გაუგზელეს ამ პოსტზე ყოფნის ვადა. არსებობს მოსაზრება, რომ პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფ სურს რეფორმების გატარება და შტაბის უფროსთა კომიტეტის შექმნა, რომელსაც სათავეში სწორედ გენერალი აშფაკ კაიანი ჩაუდგება, თუმცა თავად კაიანი ამ სპეკულაციებზე რეაგირებას არ აკეთებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბის გამოშვებას. კვირას მოსკოვში წითელ მოედანზე მიიტანეს 22 ზამთრის ოლიმპიადის ცეცხლი, რომელიც მთავარ არენაზე სოჩში 2014 წლის თებერვალს აინთება. იმავე დღეს პრეზიდენტმა პუტინმა სტარტი მისცა ოლიმპიური ცეცხლის ესტაფეტასაც მთელ რუსეთს მოიცავს. პუტინმა პირადად დაანთო ოლიმპიური ცეცხლი წითელ მოედანზე აგებული ჩირაღდანი. რუსული იმპერიული არასრულფასოვნების კომპლექსიდან გამომდინარე, პუტინი ყველაფერს გააკეთებს, რომ საქართველოს თავი ჩააყოფინონ ტალახშიო. ასე გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის თანახმად სოჭის ოლიმპიადის ერთ-ერთი მეჩირაღდნე 2008 წლის აგვისტოს ომის გმირი რუსი სამხედრო მფრინავი ივან ნიჩაევი იქნება. სააკაშვილის თქმით, პუტინი იმაზე მეც გააკეთებს, ვიდრე წარმოგვიდგენია, ის გამოიყენებს ამ ოლიმპიადას აფხაზეთის, სადაც ხინვალის იდეების პოპულარიზაციისათვის, რო განაცხადა სააკაშვილმა და ოლიმპიურ კომიტეტს შესაბამისი რეაგირებისაკენ მოუწოდა. ბატა ზაქარიაშვილმა საქართველოს რეინტეგრაციის საკითხთა მინისტრმა კი განაცხადა, რომ ამ ფაქტის მიუხედავად სოჭის სამთრის ოლიმპიადაში მონაწილეობაზე უარის თქმა სწორი არ იქნება.
რუსეთს მოუდიდესი ზარალი მიაყენეს ქვეყანას, ოკუპაცია გადახორცელა და აღიარება მოახდინა აფხაზეთ საქართველოსეთის. მიუხედავად ამისა ჩვენ მონაწილეობთ. ეხა თუ დავიწყებთ შეკეთებულობას, ვის ეჭირება ჩირაღდანი ხელში და ამის გამო დავიწყებთ გადახედვა ჩვენ პოზიციებზე, მე მგონი არასწორი იქნება და ეს ჩვენ სახელმწიფოს არ მოუხდება.
განცხადა პაატა ზაქარიაშვილმა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება 12 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ახლა გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. საკვირაო გადაცემაში თავდაპირველად გამვლილი კვირის მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებს მიმოვიხილავთ.
მოგვექნება გარკვეული ილუზია რაღაც უკეთესობისაკენ რუსეთსგან არ არის კარგი მოსალოდნელი არაფერი ამ მიმართულებით რასაც უნდა ხდებოდეს თუ კარგი იქნება მაგასაჯობია მაგრამ ჩვენ უნდა ემზადოთ რათა ჩვენი მოსახლეობა ნებისმიერ პირობებში იყოს დაცული
სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ქართული სამხედრო კონტინგენტის მეჩეთში მისვლას გამოეხმაურებით რა აზრი ჰქონდა მეჩეთში იმ კონტინგენტის მიყვანას რომელიც ავღანეთში სამშვიდობო მისიით მიემგზავრება
საერთაშორისო ნატოს მისიაში ავღანეთში გამგზავრებამდე ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ ყველა ჯარისკაცი უნდა გაეცნოს მუსლიმანურ კულტურას ტრადიციებს იმიტომ რომ ჩვენ ჩავდივართ იქ რომ დავეხმაროთ ავღანურ საზოგადოებას
საკვირაო გადაცემაში ტრადიციულად რამდენიმე საავტორო პროგრამას შემოგთავაზებთ ასევე მომზადებული გვაქვს თავისუფლების დღიურები პოეტი და მთარგმნელი დავით წერედიანი მოგვიყვება თავის შტაბეშტილებებზე
ეს ის საქართველო არ არის ჩვენ რომ გვეოცნებებოდა. არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს საბჭოთა კავშირის დროს უკეთ ცხოვრობ და ხალხი თუ უარესად. საკუთარი თავის მოიმე და საქართველო შორეულ პერსპექტივაშიც არსად ილანდება.
მაშასე თავდაპირველად შემოგთავაზებთ განული კვირის საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვას. მას დავიწყებთ ოკუპირებული ტერიტორიის გასწვრივ განვითარებული მოვლენებით, რასაც განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობოდა მიმდინარე კვირაშიც. სოფელ დვანთან და დიცთან ეგრეთ წოდებული ცოცავი აგრესიის ისტორიაზეა საუბარი. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
სხვადასხვა ადგილობრივი საზოგადოებრივი პოლიტიკური ჯგუფისა თუ მედიის წარმომადგენლების მიერ გამოხატული პროტესტის გარდა საპროტესტო განწყობა გამოხატა საერთაშორისო თანამეგობრობამაც. მაგალითად, როგორც 2 ოქტომბერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა, ვაშინგტონის შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის უსაფრთხოების ძალების მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ადმინისტრაციული საზღვრების გასწვრივ ხობებისა და სხვა ბარიერების აღმართვის გამო. ის, რომ ამგვარი რამ დაუშვებელია და ეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ პრინციპს ეწინააღმდეგება, მიმდინარე კვირაში შეერთებული შტატების გარდა ნატოს მხრიდანაც ითქვა. ეს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ გრასმუსენმა რუსეთს ღობეების დემონტაჟის გარდა იმ გადაწყვეტილების გაუქმებისკენაც მოუწოდა, რომლითაც საქართველოს რეგიონები სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად არის გამოცხადებული. ბარიერების აღმართვა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარე კვირაში ევროკავშირმაც დაგმო. მაგალითად, როგორც საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კეტრინ ეშტონის პრესპიკერმა აღნიშნა 1 ოქტომბერს უმაღლესი წარმომადგენელი ღრმა შეშფოთება გამოხატებას გამოხატავს რუსეთის იმგვარი ქმედებების გამო, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ანალიტიკოსების ერთმა ნაწილმა სწორედ საერთაშორისო ზეწოლას დაუკავშირა ის ფაქტი, რომ 3 ოქტომბერს დილით სოფელ დვანის მინდვრებში რუსეთისა და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო ძალების წარმომადგენლებმა ყოველსათვის მოულოდნელად ადგილობრივთან ნაკვეთებში მიწაზე დაყრილი და ჩასობილი ბოძები უკან გაიტანეს.
სულ აკრეფილია და წაღებული, აღარაფერი აღარ არის დატოვა. და იქით ახლა რა ვიცი, ხევით იქით რა სიზამ. ალბათ იმასაც ახსნია და წაიღებდა. ღმერთ მაქნას, რომ სადამ ვისაც საქართველოს საზღვარი რო ის გვირაბის იქამდის ის წავიდნენ რუსებმა და დაგვიტოვონ ჩვენი ტერიტორიები.
ამეთავზე ოპტიმიストურ განწყობას არიზიარებს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი, რომლის აზრითაც ვერწოდებული სადემარკაციო სამუშაოების შეჩერება არ წარმოადგენს საკითხს, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების დღის წესრიგს განსაზღვრავს.
Ну гкнеба каркоули илузия рагат укетсобисакен русесган арари карги мосалодни да рапе амимртулебит расауда хтебос укарги икнеба магасаджобия маграм чонде лемзадот рата чвени мосахлеба небисфигурга шегозацул
ხობეების აღმართვის პროცესი სოფელ დვანზე რამდენიმე კვირით ადრე სოფელ დიჩში ჩიაჩერეს, თუმცა ეს პრობლემას ნამდვილად არ წყვეტს და ამაში 4 ოქტომბერს თავად დარწმუნდნენ საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც. ისინი ჩავიდნენ ხურვალეთში, დიცსა და დვანში, სადაც საკუთარი თვალით ნახეს რუსეთისა და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო უწყებების მიერ გაბმული მართულხართები და ის სახლები, რომლებიც ამ მართულხართების მიღმა ექცევა. რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შედეგების საკითხი მიმდინარე კვირაში და კერძოდ 1 ოქტომბერს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიაზე დამტკიცებულ რეზოლუციაშიც მოხდა. საუბარია მონიტორინგის პროცესის შემფასებელ რეზოლუციაზე, რომელიც არაერთ სხვა ქვეყანასაც ეხება. რეზოლუციაში ვკითხულობთ, რომ ასამბლეა მხარს უჭერს კომიტეტის გადაწყვეტილებას ყურადღებით ადევნოს თვალი მოვლენების განვითარებას რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებთან დაკავშირებით და ჩაერთოს დიალოგში დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან ცხინვალსა და სოხუმში სტატუსთან დაკავშირებული წინაპირობების გარეშე, თუ კი არსებებს ამგვარი დიალოგის გამართვის სურვილი. მიმოხილვა გავაგრძელოთ საკანში გადაღებული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების გავრცელების თემით, რაც კვირის მიწურულს მწვავე კამათის საგნად იქცა, როგორც სამართლებრივ, ასევე პოლიტიკურ ასპარეზზე. საუბარია სასჯელ აღსრულების მეშვიდე დაწესებულებაში ყოფილი მინისტრის ბაჩანა ახალაიას საკანში 2012 წლის ნოემბერში გადაღებულ და ჩაწერილ მასალაზე, რომლის ფრაგმენტებიც კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა გამოაქვეყნა. სხვა არაერთ პირს შორის მასალები მოიცავს ბაჩანა ახალაიას საკანში თავად კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ჟურნალისტ გელამ თივლიშვილის შესვლის ფაქტსაც. გელამ თივლიშვილი, რომელიც მისთვის მასალების მიმწოდებელი წყაროს ვინაობას არასახელებს, ახალაიას საკანში გასული წლის ნოემბერში იმ პირებთან ერთად შევიდა, რომლებსაც იმხანად მინისტრის ბრძანებით სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში სპეციალური ნებართვის გარეშე შესვლის უფლება ჰქონდათ მინიჭებული.
მინისტრის კონდა მნათკომი და სამინისტროს განცხადებაც ჰქონდა დაკითხული, რომ ხორციელდებოდა ვიდეო მეთვალყურეობა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მონიტორები არ ვიყავით გაფრთხილებულები და არ ჰქონდა ინფორმაცია, რომ ხორციელდებოდა ჩვენი შეხვედრების ფარული აუდიო ჩაწერა.
ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას სწორედ აუდიო ჩანაწერების გაკეთებაში ხედავს სამთავრობო სექტორიც, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ კახა კოჟერიძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, აუდიო ჩანაწერის გაკეთება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა შეესაბამებოდეს კანონით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, რაც ასე არ არის მონიტორების შემთხვევაში და ესე იგი ამ შემთხვევაში ეჭქვეშ დგება აუდიო ჩანაწერის გაკეთების კანონიერება.
საერთოდ მონიტორინგის იდეაზე წინ დგება მონიტორთან საუბრი ჩაწერა. ისევე როგორც თხადია კონდ მიუღებელია ადვოკატთან საუბრის ჩაწერა. ხო, ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია, რაც შეიძლება პატიმარს აწუხებს და რასაც ის ხმამაღლა ვერ ამბობს, ან ადმინისტრაციას ვერ ეუბნება და ასე შემდეგ.
საკანში აუდიო ჩანაწერების გაკეთების ფაქტს უკანონოდ მიიჩნევს ბაჩანა ახალაიას ადვოკატი. როგორც გიორგი ონიანმა 4 ოქტომბერს უთხრა ჟურნალისტებს, მისი დაცვის ქვეშ ყოფს თანხმობა მართლაც ჰქონდა მიცემული ვიდეო მეთვალყურეობაზე, მაგრამ არა აუდიო ჩანაწერების გაკეთებაზე და რომ ამისთვის სასამართლოს ნებართვა იყო საჭირო. საშილ აღსრულების სამინისტროს ინფორმაციით, საკანში ბაჩანა ახალაიას თვალთვალი მისსავე უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხორციელდებოდა და ამის შესახებ ჯავდებული გაფრთხილებული იყო. როგორც მინისტრის მოადგილემ გიგა ორგაზემ განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, პირადად მას არ უნახავს ბაჩანა ახალაიას მიერ ხელმოწერილი ოქმი, მაგრამ საშილ აღსრულების დაწესებულების წარმომადგენლებზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ახალაია პატიმრობის კოდექსის 19 და 54 მუხლების შესაბამისად იყო ინფორმირებული. გიგა გიორგაძე ჩვენთან საუბრისას ჩანაწერის დაცვის პრობლემაზეც ლაპარაკობს და თვლის, რომ ეს ძველი თანამშრომლების ნახელავია. ოქტომბერს თავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება სასჯელახსრულების დეპარტამენტის ალკეული თანამშრომლების მიერ უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. განცხადების თანახმად გამოძიების დაწყება საფუძვლად დაედო მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გზელდება იგი ყოველკვირეული პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. სექტემბრის ბოლოს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ ნოვატორულ, მაგრამ როგორც მალევე გაირკვა, საკმაოდ სადაო ტრადიციას ჩაუყარა საფუძველი. ავღანეთში გამგზავრებამდე 28 სექტემბერს მინისტრმა ალასანიამ თბილისში მდებარე ჯუმა მეჩეთში პირველად მიიყვანა ქვედანაყოფის ჯარისკაცები და ისინი საქართველოს სრულიად მუსლიმთა კავშირის შეიხს ვაგიფ აკპეროს შეახვედრა. როგორც სამინისტროს ოფიციალური საიტი უწყება, შეიხმა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეებს ისლამის შესახებ ლექცია წაუკითხა და ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში არსებული შეზღუდვები, ასევე ავღანელი ხალხის ადათ წესები გააცნო. ლექციის ბოლოს მუსლიმთა რელიგიური კულტის მსახურმა სამხედროები დალოცა და მისიის წარმატებით განხორციელება და სამშობლოში მშვიდობით დაბრუნება უსურვა. თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ პასუხად განაცხადა, რომ საერთაშორისო მისიაში გამგზავრებამდე ქართული ქვედანაყოფის შეხვედრა მუსლიმთა რელიგიური კულტის მსახურთან ტრადიციულ ხასიათს მიიღებსო.
საერთაშორისო ნატოს მისიაში ავღანეთში გამგზავრებამდე ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ყველა ჯარისკაცი უნდა გაეცნოს მუსლიმანურ კულტურას, ტრადიციებს, იმიტომ რომ ჩვენ ჩავდივართ იქ, რომ დავეხმაროთ ავღანურ საზოგადოებას. და რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილგანწყობის დამსახურება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება, თუ კი კარგად იცნობ მათ ტრადიციებს.
საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფები ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერ ოპერაციაში 2010 წლიდან მონაწილეობენ. მომავალ წელს კი მრავალეროვნული საბრძოლო ქვედანაყოფები ავღანეთს ტოვებენ. ბუნებრივია იბადება შეკითხვა, თუ მანამდე სხვა თავდაცვის მინისტრებს რატომ არ გაახსენდათ ქართველი ჯარისკაცების მიყვანა თბილისის მეჩეთში მუსლიმანური კულტურისა და ტრადიციების გასაცნობად. ამ შეკითხვით მე მივმართე საქართველოს ყოფილ თავდაცვის მინისტრ დიმიტრი შაშკინს, რომელსაც სამხედრო უწყების თავკაცის პოსტი სწორედ ირაკლი ალასანიამ დაეჭირა.
ამას ყველაფერს ჩვენი ბატალიონები გადიან გერმანიაში, მიუხედავად არის ძალიან დიდი ნატოს ბაზა, მე პირადად იქ ვიყავი. ჩვენც მონაწილეობენ როგორც მუსლიმანური სასულიერო პირები, ასევე სპეციალურად მომზადებული ადამიანები, რომლებიც ჩვენ ჯარს ასწავლიან, ჩვენ ჯარისკაცებს ასწავლიან მუსლიმანურ ქვეყანაში, როგორ უნდა მოიქცნენ, რა ტრადიციები არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
განცხადა დიმიტრი შაშკინმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. დამხრივ თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა ნოვატორობას ტყუილად იბრალებს, აცხადებს შაშკინი. უნდა აღინიშნოს, რომ მიმდინარე წლის საფხული ყველაზე სისხლიანი იყო ავღანეთში ყოფი საქართველოს შეიარაღებული ძალებისათვის. 2013 წლის მაისი-ივნისში ავღანეთში განლაგებული ქართული ქვედანაყოფების დისლოკაციის ადგილზე თვითმკვლელი ტერორისტების მიერ დანაღმული ავტომანქანების გამოყენებით განხორციელებული თავდასხმების შედეგად 10 ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. ამ ყოველივეს თან დაერთო ქართველი ჯარისკაცების შურისძიების მუქარის შემცველი ეგრეთ წოდებული ჯიჰადის ვიდეოს გავრცელება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა ამ ფაქტორების თანხმედრამ საგონებელში ჩააგდო და ავღანეთში მყოფი ჯარისკაცების უსაფრთხოების გაძლიერებასთან ერთად ავღანეთის მოსახლეობის წინაშე ქართველი ჯარისკაცების იმიჯის გაძლიერებაზე ზრუნვაც დაიწყო. 28 სექტემბრის პიარ კამპანია, ანუ ავღანეთში მიმავალი მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონის მეჩეთში მიყვანა და ქართველი ჯარისკაცების დალოცვა მუსლიმთა შეიხის მიერ შესაძლოა, ალასანიას მიერ ნახსენები ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილგანწყობის მოპოვებისაკენ გადადგმული ნაბიჯი იყოს. ასეთი პიარ კამპანია მართლაც არის პოზიტიური გზავნილი ავღანელი ხალხისათვის, მაგრამ არა თავად თალიბებისთვისო, ფიქრობს რელიგიათმცოდნე ლევან აბაშიძე.
უნდა ითქვას, რომ მათთვის ისინი იმდენად არიან, ასე ვთქვათ, შეუწყნარებლები და იმდენად არიან, შეიძლება ითქვას, ფანატიკურები, რომ მათთვის, ასე ვთქვათ, გულის მოლბობა ეს არის ტყუილი გარჯა. ისინი თვითონ ძალიან ბევრ მუსულმან თემსაც და ძალიან ბევრ მუსულმან, ასე ვთქვათ, სულიერ პირსაც ძალიან ეჭვის თვალით უყურებენ, თუ კი ცოტა მაინც ეს სასულიერო პირი ან მეჩეთი თანამშრომლობს, ასე ვთქვათ, მათთვის მიუღებელ ხელისუფლებასთან, როგორიც არის საქართველოს ხელისუფლება. ამიტომ ეხლა ჩვენ დავუბრუნდით მეორე კითხვას, თუ ეს ჩადებული იყო, რომ ამით ვთქვათ, ამ რადიკალურ დაჯგუფებების რაღაცა შეცვალონ, ჩემი აზრით ამას აზრი არ აქვს.
მაგრამ თალიბებს მინჩივის ირაკლი ალასანიას ნოვატორულმა ნაბიჯმა საკმაოდ გააღიზიანა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის რადიკალური ფრთა, რომლის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა თეოდორე გაგნიძემ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთა მეჩეთში მისულ ყველა ქართველ ჯარისკაცს მიღებული გადაწყვეტილება დაუწუნა. პირადად მე ჯარისკაცი რომ ვიყო, მეჩეთში არ შევიდოდი და მუსლიმ მოლას თავს არ დავოლოცინებდი. თუ მოლა თავად ყოველგვარი წინასწარი მომზადების გარეშე დამლოცავდა, ამაზე პროტესტი არ მექნებოდა. საინტერესოა, ვისი იდეა იყო მოლას დაელოცა ავღანეთში მიმავალი ქართველი სამხედროებიო, აცხადებს სასულიერო პირი გაზეთ კვირის პაეტასთან ინტერვიუში და დასცენს, რომ არ არის წინააღმდეგი, თუკი მუსლიმი სასულიერო პირი ქართველ ჯარისკაცებს, ციტატა, ნეიტრალურ ადგილზე ჩაუტარებს ლექციებს. Социалურ ქსელში სხვა სასულიერო პირებმა და მათი მრევლის წევრებმა არ მოუწონეს საქციელი ირაკლი ალასანიას. თუმცა რადიკალები საჯაროდ მაინც მოერიდნენ მინისტრის კრიტიკას, რომელსაც ბოლო სოციოლოგიური გამოკითხებით ყველა სხვა კოლეგაზე უფრო მაღალი რეიტინგი აქვს. თუმცა საკითხავია, რა დარჩება თავდაცვის მინისტრის რეიტინგისგან, თუკი ირაკლი ალასანიას მასზე კიდევ უფრო გავლენიან ინსტიტუტთან, მართლმადიდებელ სამოციქულო ეკლესიასთან მოუხდება დაპირისპირება. Арада, მღვდელ თეოდორე გაგრინძის სიტყვები მხოლოდ მინიშნებაა და ისინი მოწმობენ, რომ ეკლესიაში ელოდებიან, როგორ მოიქცევა ალასანია შემდგომში. ჯარს მიიყვანს მუსლიმანურ ტაძარში, თუ მუსლიმან მოძღვარს ჯართან, ნეიტრალურ მოედანზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით. 23 სექტემბერს 100 წელი გავიდა გამოჩენილი ქართველი კომპოზიტორის მრავალი პრემიის ლაურეატის ოტელოს მუსიკის ავტორის ალექსი მაჭავარიანის დაბადებიდან. თბილისში მაჭავარიანის საიუბილეო კონცერტები გაიმართა. გიორგი გვახარიას მოუსმენთ, რომელიც ალექსი მაჭავარიანისადმი მიძღვნილ კულტურულ მიმოხილვას მისივე საარქიო ინტერვიუდან ერთი ნაწყვეტით დაიწყებს.
Арозрос ал мификрия имазе როგორ დაწერო ესა თუ ის. მე მიფიქრია იმაზე რომ მე მიყვარს თემა. მე მიფიქრია იმაზე რომ მე არ შემიძლიან არ დაწერო და უშოთ არსენას ფლექს. მე არ შემიძლიან არ დაწერო ცისა ფერს. და როგორ ეს მე არ ეს მაღალი ღმერთის წყალობა არის.
მაღალი ღმერთის ნება პირველ რიგში გამოიხატება ალექსი მაჭავარიანის მუსიკის მელოდიზმში. მელოდია თითქოს თავისთავად მოდიოდა მის მუსიკაში. არადა ცენზურა სწორედ მელოდიის დეფიციტში ადანაშაულებდა მეოცე საუკუნის იმ საბჭოთა კომპოზიტორებს, რომლებიც ცდილობდნენ არ ჩამორჩეულიყვნენ მსოფლიო მუსიკაში მიმდინარე ცვლილებებს, მათ შორის ალექსი მაჭავარიანს. სუიტა ოპერიდან ჰამლეტი პირველად ვახტანგ მაჭავარიანმა 2002 წელს გერმანიაში ლიუბეკის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად შეასრულა. თამაზ მელიუას ლიბრეტოს მიხედვით დაწერილი ამ ორმოქმედებიანი ოპერის დადგმას ჯერ კულტურის სამინისტრომ 70-იან წლებში კი კომპარტიის ცეკამ შეუშალა ხელი. ბრალდება, რომელიც მაჭავარიანს წაუყენეს, იგივე იყო რაც 40-იან 50-იან წლებში, როცა კომპოზიტორი ფორმალიზმში დაადანაშაულეს: ატონალური მუსიკა, მელოდიის დეფიციტი. არადა მუსიკის სპეციალისტები, რომლებიც ჰამლეტის პარტიტურას გაეცნენ, ამტკიცებდნენ, რომ ამ უაღრესად თანამედროვე მუსიკალური ენის თვალსაზრისით საინტერესო ნაწარმოებში ალექსი მაჭავარიანი აგრძელებს ძიებებს, რომელიც მან თავის ყველაზე პოპულარულ ნაწარმოებში, ბალეტ ოტელოში დაიწყო. ალექსი მაჭავარიანისა და ვახტანგ ჭაბუკიანის ოტელო საბჭოთა კავშირის ქალაქების გარდა იაპონიაში, ფინეთში, რუმინეთში დაიდგა. ის ეგრეთ წოდებულ სიმფონიურ ბალეტს მიეკუთვნება. ქორეოგრაფის ისტორიაში იშვიათია ბალეტისა და მუსიკის ასეთი ჰარმონია, როცა საბალეტო სპექტაკლისთვის სპეციალურად დაწერილი მუსიკა აღიქმება არა როგორც ქორეოგრაფიის უბრალო აკომპანიმენტი და დამატება, არამედ როგორც სრულფასოვანი მუსიკალური ნაწარმოები. Thank you. საინტერესოა, რომ ალექსი მაჭავარიანის ბიოგრაფიაში, რომელიც ქართულ საბჭოთა ენციკლოპედიაშია დაბეჭდილი, ძირითადი აქცენტი კეთდება კომპოზიტორის საბალეტო ნაწარმოებებზე, კინოსა და თეატრისთვის დაწერილ მუსიკაზე და ფაქტობრივად არაფერია ნათქვამი მისი სიმფონიების შესახებ. ალადა მაჭავარიანი შვიდი სიმფონიის ავტორია. პირველი სიმფონია დაწერილი 1957 წელს, სწორედ ის ნაწარმოებია, რომლის გამოც მაჭავარიანი პროკოფიევს, შოსტაკოვიჩსა და სხვა კომპოზიტორებთან ერთად ფორმალიზმში დაადანაშაულეს. 1962 წელს დაწერილი მეორე სიმფონია, რომელსაც მუსიკისმცოდნე ანტონ წულუკიძე ფილოსოფიური სიმფონიზმის დასაწყის უწოდებს, საფუძვლად დაედო ჟოზეფ რუსილიოს ბალეტს „მეფე უნდა მოკოდეს“, რომელიც დიდი წარმატებით დაიდგა პარიზში. ბალეტის სათაური სიმბოლურია ადამიანის სწრაფვა თავისუფლებისკენ წინააღმდეგობის გადალახვის უნარი, ალექსი მაჭავარიანის სიმფონიების ძირითადი მოტივი იყო. ამ თემას ეყრდნობა კომპოზიტორი თავის ყველაზე გრანდიოზულ ნაწარმოებში, მესამე სიმფონიაში, რომელიც უძრაობის ეპოქაში 1983 წელსაა დაწერილი. იმ ხანად, როცა საბჭოთა სისტემა უკვე გახსნას იწყებდა, მით უფრო მრავალნიშნულოვნად ჟღერდა მღელვარებით და შფოთვით ახსავსე მაჭავარიანის ეს მუსიკა. სიმფონიური პოემა გელათი ალექსი მაჭავარიანმა 1989 წელს დაწერა. იმ დროს უკვე შეიძლებოდა სასულიერო ტექსტის ჩართვა მუსიკაში და ასეთი მუსიკის საჯარო შესრულებაც. მაგრამ საქართველოს იმხანად სიმფონიური მუსიკისთვის ნაკლებად ეცალა. მოხდა ისე, რომ ნაწარმოები აქამდე არასდროს შესრულებულა. ასეთივე ბედი ეწია ალექსი მაჭავარიანის იმ ნაწარმოებებს, რომლებიც კომპოზიტორის გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე, 1995 წლამდე დაიწერა, 1991 წელს დასრულებულ ორმოქმედებიან ოპერას „მედეა“, 1992 წელს დაწერილ ბალეტს „ფიროსმანი“ და დავითის ფსალმუნების ტექსტზე შექმნილ ორატორიას, რომლის დასრულება კომპოზიტორმა ვერ მოასწრო. კომპოზიტორის გარდაცვალების შემდეგ ალექსი მაჭავარიანის ვაჟის, ვახტანგ მაჭავარიანის ძალისხმევით ნელ-ნელა შესაძლებელი გახდა იმ ნაწარმოებების შესრულება, რომელსაც არ იცნობდა ქართველი მუსიკის მოყვარული. მაგრამ ამდენი უცნობი ნაწარმოები ერთად მაინც პირველად სწორედ გასულ კვირას ალექსი მაჭავარიანის საიუბილეო კონცერტებზე შესრულდა. ქართული საზეიმო უვერტურა, მეორე სუიტა ბალეტიდან ოტელო, გერტრუდას მონოლოგი ოპერიდან ჰამლეტი ნინო სურგულაძის შესრულებით, სუიტა ბალეტიდან ჭირვეულის მორჯულება, ნაწყვეტები ბალეტიდან ფიროსმანი, რომანსები და ვაჟა-ფშაველას ლექსებზე დაწერილი მონოლოგები ლადო ათანელის შესრულებით, ნაწყვეტები ბალეტიდან ვეფხისტყაოსანი, ალექსი მაჭავარიანის კამერული ნაწარმოებები. სამწუხაროდ ამ კონცერტებზე დასწრების საშუალება ყველას არ ჰქონია. ახლა მთავარია არამარტო ტელევიზიისთვის გადაღებული ეს კონცერტები ნახონ მუსიკის მოყვარულებმა, არამედ შესაძლებელი გახდეს მაჭავარიანის ნაწარმოებების მაღალი ხარისხი ჩაწერა. ეს ხომ იმ კომპოზიტორის ნაწარმოებებია, რომელმაც ოტელოს ახლა უკვე კლასიკად ქცეული მუსიკა დაწერა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. გადაცემას განაგზავთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით, რომელსაც რადიო მსმენელებისათვის მწერალი გიორგი ლობჟანიძე ამზადებს. სიტყვას მას გადავცემ.
დღევანდელ ქართულ სალიტერატურო ცხოვრებაში ყველაზე დინამიურად მაინც მთარგმნელობითი პროცესები ვითარდება. ათასი პრობლემის მიუხედავად ითარგმნება უამრავი წიგნი, როგორც დასავლური, ასევე აღმოსავლური ენებიდან. თუმცა ამ ვითარებაში თუ რაიმე ჩავარდნა მაინც არის, ჩვენი უშუალო მეზობელი, კავკასიელი და კიდევ ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების თანამედროვე ლიტერატურის თარგმანის დეფიციტია. ქართველებს თითქოს არ აინტერესებს რა ხდება ამ ხალხების მწერლობაში და ის ორიოდე ნიმუშიც, რაც აქა-იქ ამ ქვეყანათა ლიტერატურიდან გაიელვებს ხოლმე ჩვენს პრესაში, სიტუაციას პრინციპულად არ ცვლის. თავის დროზე გასული საუკუნის ბოლოს ბატონი ოთარ ნოდიას ძალისხმევით დაარსებული თარგმნელობითი კოლეგია ბევრს მუშაობდა ამ მიმართულებით. დღეს, როგორც ჩანს, მხოლოდ კავკასიური სახლი და კიდევ რამდენიმე ორგანიზაცია იღვწის კავკასიისა და ყოფილი მოკავშირე რესპუბლიკების ხალხთა ლიტერატურის ქართულ ენაზე ათვისებისათვის. მაგრამ ეს საკმარისი სრულებითაც არ არის, რადგან ჩანს, რომ საქმეს აშკარად აკლია ცოცხალი კონტაქტები და ინტერესი. მაგალითად, იმავე მთარგმნელობითი კოლეგიის ძალისხმევით ადრე სხვადასხვა, როგორც მაშინ უწოდებდნენ, მოძმე რესპუბლიკებში რეგულარულად აგზავნიდნენ ახალგაზრდა მთარგმნელებს, რომლებიც ადგილზე სწავლობდნენ მასპინძელი ხალხის ენას, ლიტერატურასა და წესშეულებებს. სამშობლოში დაბრუნებული ამ ახალგაზრდებიდან კი ზოგი მართლაც ჩინებული მთარგმნელი დადგა. სწორედ ასე გააგზავნეს ლიტვაში ახალგაზრდა ნანა დევიძეც, რომელიც დღეს ლიტვური ლიტერატურის ლამის ერთადერთი მთარგმნელი ბრძანდება. ლიტერატორი მაია ჯორჯაძე ნანა დევიძის მთარგმნელობითი საქმიანობის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს.
რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო ავტორია, რამდენად მე შემიძლია შევაფასო ისევ ნანას თარგმანით, მაგრამ მე იქ ნანასაც ხედავდი და ნანას სიტყვაც მესმოდა, ამიტომ რომ ამ სიტყვას შეჩვეული ვარ, ვიცი, მე მას ვცნობ. ეს არის ძალიან სიღრმისეული, თავისებური, ძარღვიანი ქართული. ამ ქართულის მიღმა ხედავ იმ სამყაროს, რომელსაც ჩვენ კარგად ვიცნობთ, ჩვენ იქ ცხოვრობდით, ამ ხალხთან ჰქონდა ურთიერთობა, ის ლანდშაფტი ჩემთვის აბსოლუტურად ნაცნობია და ნანას ხმა ჩამესმოდა ყურში და მოგზაურობდი ისევ იმ ჩემ ნაცნობ სამყაროში.
სტუდენტობიდან მოყოლებული ქალბატონმა ნანამ ლიტვური მწერლობის არაერთი ნიმუში გვითარგმნა. მისი ბოლო ნამუშევარი კი ბრწყინვალე ლიტველი მწერალი ქალის ბირუტე იუნოშკაიტეს მოთხრობების კრებულია. ეს კრებული ჩუმი ყვავილობა, რომელიც 19 მოთხრობას აერთიანებს, ახლახან დასტამბა კავკასიურმა სახლმა, ლიტვის რესპუბლიკის კულტურისა და სპორტის განვითარების ფონდთან არსებული ორგანიზაციის ლიტვური წიგნების მხარდაჭერით. კრებულის პრეზენტაცია გასულ კვირას კავკასიურ სახლშივე გაიმართა და სასიხარულოა, რომ ამ საღამოს თვითონ წერალიც ესწრებოდა. ბირუტე იუნოშკაიტე თანამედროვე ლიტვური ლიტერატურის გამორჩეული ფიგურაა. ის ლიტვის მწერალთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილეც არის და საზოგადოებრივ ასპარეზზეც აქტიურად მოღვაწეობს. წეღან ქართულ სალიტერატურო პროცესებში ცოცხალი კონტაქტების ნაკლებობაზე რომ მოგახსენეთ, როგორც ჩანს, ეს პრობლემა თავის დროზე ლიტველებმაც იგრძნეს და ამიტომაც სცადეთ შეენარჩუნებინათ ორი უმთავრესი ღონისძიება, რაც უკვე თითქმის 50 წლის განმავლობაში რეგულარულად ტარდება ამ ქვეყანაში. ერთი პოეზიის ყოველწლიური ფესტივალი, პოეზიის გაზაფხული და მეორე მწერალთა საერთაშორისო სემინარია. ამ ღონისძიებებზე თანამედროვე ქართველ მწერლებსაც რეგულარულად იწვევენ და რამდენიმე წლის წინათ მეც მერგო ლიტვური პოეზიის გაზაფხულის სტუმრობის პატივი. ბირუტე იუნოშკაიტეც, რომელიც აღნიშნული ღონისძიების ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლდათ, სწორედ მაშინ გავიცანი. ვილნიუსში ერთი ძველი ულამაზესი ქუჩაა. ამ ქუჩაზე ლიტვური ლიტერატურის ყველა გამორჩეულ წარმომადგენელს თავისი კუთხე აქვს და პრაქტიკულად მთელი ქუჩა ქვეყნის მწერლობის თავისებური და შთამბეჭდავი ექსპოზიციაა. ქუჩის შუაგულში თვალში აუცილებლად მოხვდებათ კედელზე ამოკვეთილი ნეკერჩხლის ფოთოლი, რომელზეც ბირუტე იუნოშკაიტეს სახელი აწერია. ფოთლის ქვემოთ კი მწერლის წიგნებიდან რამდენიმე ციტატიცაა ამოჭრილი. თარგმნელმა ნანა დევიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ბირუტე იუნოშკაიტეს შესახებ აღნიშნა.
ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თანამედროვე ლიტვურ პროზაში, საერთოდ ბირუტეს შემოქმედებას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. გამომდინარე ბირუტეს ბიოგრაფიიდან, ბირუტე არ არის ლიტველი ლიტველი. ბირუტე ცხოვრობს პოლონეთში, დაიბადა პოლონეთის იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ოდესღაც ეკუთვნოდა ლიტვას, მაგრამ ომის შემდგომ პერიოდში მიაკუთვნეს პოლონეთს. ეს ის ტერიტორია, სადაც ლიტველები დღემდე ცდილობენ შეინარჩუნონ თავიანთი ეროვნულობა, თავიანთი ენა, თავიანთი კულტურა და იქ ძალიან ისეთი მძაფრი ბრძოლები მიდის. და იცით რა ხდება, როდესაც რაღაცნაირად ჩაკეტილი ხარ და მოწყვეტილი მშობლიურ საზღვრებს, ენა შიგვე იხარშება. და ბირუტესთან ლიტვური ენა არის თავისთავად ძალიან თვითმყოფადი და საინტერესო. ის ატარებს გარკვეულწილად რაღაც არქაიზმის ელემენტებსაც. ძველი ლიტურიენის ძირებიდანაც ამოდის, ძალიან მშობლიური კუთხის ლექსიკასაც. ხო, და რაღაც უჩვეულო კუთხით დაგანახებთ იმ სამყაროს. ძალიან ხშირად, როდესაც ბირუტეს შემოქმედებას ვეცნობი და ეს რა თქმა უნდა ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე აქ წარმოდგენილი, ვთქვათ, მოთხრობები არის, ბირუტე რამდენიმე რომანის ავტორიც არის. ხო, იცით რა შეასახს, რომ მახსენდება ერთი აფრიკული ტომის სიმღერა. წინ მიდიხარ მშვენიერება, უკან წახალ მშვენიერება, მარჯვნივ წახალ მშვენიერება, მარცხნივ წახალ მშვენიერება.
შეუძლებელია ამ სოლიდურმა კრებულმა ბირუტე იუნოშკაიტეს სხვა ნაწარმოებების, განსაკუთრებით მისი რომანების წაკითხვის სურვილი არ გაგიჩინოს. ის ისეთი სიღრმით, სიყვარულით გვაცნობს თანამედროვე ლიტვას, ისე საინტერესოდ გვესაუბრება ამ ქვეყნისა და საზოგადოების წინაშე არსებულ პრობლემებზე, რომ მკითხველი თითქოს აქ აღწერილი ამბების უშუალო თანამონაწილე ხდება. წიგნის რედაქტორი მაკალ დოკონენი წინასიტყვაობაში აღნიშნავს: თითქოს ფილმს უყურებ, თითქოს შენს წინ ფერწერული ტილო იქმნება, თითქოს მუსიკალური ნოტები ყურის ძირში ებმის ერთმანეთს, ახალი მელოდია რომ გააჟღერო. მოკლედ რომ ვთქვათ, ბირუტეს მოთხრობების კითხვა პერფორმანსის ეპიცენტრში ყოფნას გავს. ციტატის დასასრული.
მიკროფონთან იყო გიორგი ლობჟანიძე, ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
წელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა, დადგა თავისუფლების დღიურების დრო. კანონი კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა პოეტი და მთარგმნელი დავით წერედიანი.
კვირა 29 სექტემბერი. ერთ კვირიანი დღიურის დაწერა დავივალე. ვიცოდი ასეთი დღიურები ინტენსიურად რომ იწერებოდა. აქა-იქ წამეკითხა კიდეც. ახლა ორი სქელი ტომიც გაუმატალეს. რამდენის მინდა შემიძლია ვიკითხო. ოღონდ ის კი ვერაფრით წარმომედგინა რომ ოდესმე მე თვითონაც დაუთანხმდებოდი, თუმცა პროექტი თავისთავად ძალზე საინტერესოა. კარგი ერთ კვირას როგორმე გადავაგორებ, თუმცა ძერჯერობით გუმანიტაც არ ვიცი რა შეიძლება დავწერო. ჩემი რგული ვისათვის არაფერი ხდება, აღწერის ღირსად მიმაჩნდეს. გულის გადმოსაშლად კი დისტანცია მეტისმეტად მცირეა, ტონის აღებასაც ვერ მოასწრებ. თანაც ეს ამბავი ასე სახელდახელოდაც არ ხდება, მეტი შინაგანი მზაობაა საჭირო. მაშრა, დღიური თუ რაიმე სამეცნიერო ექსპედიციას ან ექსპერიმენტის მიმდინარეობას არ აღგვიწერს, უაღრესად პირადული ჟანრია, უპირატესად საკუთარი სულიერი საჭიროებისათვის ჩამოწყებული. სიკვდილიდან დღემდე თავი ეყრება ფიქრებს, ჩანიშვნებს, ჩანახატებს, კაცმა რომ წარსული უფრო ადვილად გაიცოცხლოს. წარსული, როგორც მასალა, მთელი თავისი წვრილმანებით განა ვისჭირდება. წერლობაში ცხადია მხოლოდ პროზაიკოს და კიდევ ისეთ ადამიანს, ვინც თვითანალიზით მეტისმეტად არის დაკავებული. როცა დღიური იმთავითვე სხვათა წასაკითხავად კეთდება, სპეციფიკურად განსხვავებულ თვისებებს იძენს. გამოდის ეს პირველი მონაკვეთი თვითონ დღიურის არსზე საუბარს მიუძღვენით. რა კი ასეა, იყოს ასე, ცოტა კიდევ განვაგრძოთ. დღიურის ჟანრს ქართული და უგონებ კავკასიური კალამი სერიოზულად თითქმის არ შეხებია. დღიურების ცენტრში რასაკვირველია ავტორის პიროვნება დგას, მაგრამ ტრაბახისათვის ყოველად გამოუსადეგარია. სამოთხ პროზაშივე კომიკური გახდები. ტრაბახისათვის უფრო მორგებული ჟანრი მემუარებია. მიუნხაუზენის მონათხრობი იმითაც არის სანემუშო და პარადიგმული, რომ მემუარული ლიტერატურის მაგ ღირსშესანიშნავ თავისებურებასაც შესაშური მახვილგონიერებით აულენს. დღიური კი როგორი სანახავია იდგას კაცი და თავის თავს ეტრაბახებოდეს. თუმცა ჩვენმა დღიურმა გამორიცხული არის ტრაბახიც დაიმშველოს, აკი მხოლოდ სხვებისთვის იწერება. ახლა კი კალამი განზა უნდა გადაუდო. არ მინდოდა მეთქვა, მაგრამ ისეთი არასათქმელიც რა არის. გასვლებაში მივიდი ვარ ბაზაბალსა და ძველ კოლეგას უკრძალავთ. ორ შაბათი 30 სექტემბერი. მინდა არ მინდა გუშინდელი განწყობა მაინც გამომყვა. გუშინ დაკრძალვის წინ მთელი ნაციმოძრაობის ტელესახეები ერთად ვიხილეთ, გარდაცვლის ვაჟიშვილთან მოსულიყვნენ მწუხარების გასაზიარებლად. ცალკე იდგნენ, განუწყვეტლივ რაღაცას უხსნიდნენ ერთმანეთს და ხაზგასმით იცინოდნენ. ზედმიწევნით მხიარულ გუნებას ამჟღავნებდნენ. არადა მაინც უხდებოდნენ პანაშვიდს. ამას სინადერთი ნაცნობი მეუბნებოდა ხნიერი კაცი. ახალგაზრდობაში დეიდაშვილი გარდამაცვალა. ნათქვამი ჰქონდა თუ საქართველოს განთავისუფლებაში შენ მოესწრები და მე ვერა აუცილებლად საფლავში ჩამომძახეო. ვერ ჩაუძახე, რატომღაც არ მომინდა. გასაგებია, ეს ის საქართველო არ არის ჩვენ რომ გვეოცნებებოდა. არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს საბჭოთა კავშირის დროს უკეთ ცხოვრობდა ხალხი თუ უარესად. საკუთარი თავის მოიმედა საქართველო შორულ პერსპექტივაშიც არსად ილანდება. უწინ ლეკიანობა და ტყვეთა ურცხვი გაყიდვა იყო. გონებისევ მობრუნდა ის დრო, ისევ ცარიელდება საქართველო, ისევ ისე იყიდებიან ჩვენი თანამამულეები მხევლებად და მონებად. არა, ამ საქმეზე მეც ნუღარ ვილაპარაკებთ. თავიდან ვასე მქონდა დათქმული, მაგრამ ერთი წაცდანა მაინც წამცდა. წაშლით აღარ წაუშლი, ავად თუ კარგად დღევანდელი შესაუსები მაინც შემივსია და ეგ არის. დღეს ეს ვიკმაროთ. ხვალ იქნებ რაიმე უფრო სახალისო წამომაგონდეს. ყოველ შემთხვევაში მოთქმა გოდებას როგორმე გავერიდები. თუმცა ეს ძალიან ადვილი საქმეც არ არის. ჩემთვის რასაკვირველია, სხვამ თავისი იცოდეს. სამშაბათი, 1 ოქტომბერი. გაზეთში ამოვიკითხე, ქართული ენის დასაცავი კანონი მზადდება. თუ სწორად გაკეთდება, რაჯობია. ეგ არის, სანქციების დაწესებით იმუქრებიან. ჩემი დღეურისათვის მაინც მაშველი რგოლივითა მანდ სალაპარაკოს რა გამოლევს. ყველა ენა მეტ-ნაკლებად დაცვას საჭიროებს, მაგრამ დიდი სოციალური ცვლილებების დროს ახლა რომ ჩვენში მიმდინარეობს, ეს განსაკუთრებით საშურია. სალიტერატურო ენა დიდი სისწრაფით იმყოლება ბარბარიზმებით, პროვინციალიზმებით, ჟარგონით, გაუმართლებელი ფორმებით. ყოველად ჩვეულებრივი სიტყვა ვამბობ, ამბობს, ჩვენს თვალწინ არქაიზმი გახდა. ტელეეკრანიდან დიდი ხანი აღარ გამიგონია. ყველანი მხოლოდ ძახილში არიან, მე ვიძახი, შენ იძახი, ის იძახის. შეხედავ, დახვეწილი კაცია, სათვალე უკეთია, წვერით ზომიერად მოუშვია. ერთი სიტყვით ძველად რომ ინტელიგენტს უწოდებდნენ, ზუსტად ის არის. არა და იძახის და იძახის. აზრადაც არ მოსდის, რომელიც საერთო კულტურის ნაკლებობას აულენს. მაგაზე კი ჯარ იმას ვერ დააწესებ. ან და ეს აკვიატებული, ასე ვთქვათ, სად და რომელ კონტექსში არ შეხვდები. ასე ვთქვათ ილია მეორე, ასე ვთქვათ ილია ჭავჭავაძე. საინტერესოა სხვანაირად როგორ უნდა თქმულიყო. ლექსიკის სიმწირე ცალკე საკითხია. ჯარ იმას ვერც მაგისტვის დააწერ. 4 შაბათი, 2 ოქტომბერი. დღესაც ღირსშესანიშნავი არაფერი მომხდარა გარდა იმისა, რომ ჩვენს ხროვანებას კიდევ ერთი დღე შეემატა, ანუ პროგრესისაკენ კიდევ ერთი ფართო ნაბიჯი გადაუდგით. ცოტა ამინდი შეიცვალა, მაგრამ ქალაქური ამინდების აღწერა არც მთქმელს იამება და არც გამგონს. ამიტომ თავს ნებავს მივცემ გუშინდელ თემას დაუბრუნდე. ქართული ენის დასაცავ კანონ პროექტს. ენობრივი ლაფსუსებისათვის ჯარიმები სავარაუდოდ რეკლამასა და მედიას დაეკისრება. რეკლამები ნაკლებ მედარდება, მათი დაჯარიმება გულის სიღრმეში შეიძლება კიდევაც გამიხარდეს, მაგრამ ჟურნალისტების შემთხვევაში თავის შეკავებას ვარჩევდი. ჯობსკაცმა შეცდომები დაუშვას, ვიდრე შეშინებულმა წეროს და ილაპარაკოს. ბოლოს და ბოლოს ყველა მის ვიცით, რაც გვასწავლეს, ცხადია თუ თვითნასწავლები არა ვართ. ისე კაცმა რომ თქვას, ჩვენში თითქმის ყველა თვითნასწავლია, ვინც წერაკითხვის იქით ცოტა რამ კიდე ვიცის. ქართული ენა ჩინებულად იგერიებდა რუსულის შემოტევებს, მეთოდურად უპირისპირდებოდა, მაგფრივ დიდი გამოცდილება დაგვიგროვდა. ინგლისურის წინაშე კი სრულიად უმწეონი აღმოჩნდით, მისი ინერცია განუზომლად უფრო დიდი გამოდგა. მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილი ინგლისური ჩვენში ჯერჯერობით ბევრმა არავინ იცის, იქნებ სწორედ მაგის გამოა, ნახევარმცოდნეთა კეკლუცობის გამოა, ქართული რომასე დანაგვიანდა სრულიად არასაჭირო ინგლისური სიტყვებით. ინგლისური ენა დღესდღეობით ძალიან გალაღებულია, მაგრამ უყური აქციამ, როგორც ირკვევა, არც ამ შემთხვევაში დააყოვნა. თვითონ ინგლისელები შიგადაშიგ მწარად მოთქვამენ თავიანთი ენის ისეთ ამღურებასა და აღარებას, მწერიც რომ არ უსურვებდა. ზოგიერთები საერთოდ ენობრივ კატასტროფაზე ალაპარაკდნენ. 5 შაბათი, 3 ოქტომბერი. ფაუსტის მეორე ნაწილის თარგმანს ორიოდებს კარი მიუმატე. ვერ გადამიწყვეტია ინტენსიურად ჩაუჯდა თუ არა. დაახლოებით 2000 სტრიქონი მაქვს თარგმნილი, ორი ამდენი კიდევ წინ არის. არა და სჭირდება ვინმეს. დღეს რომ ქვეყანაზე არავის სჭირდება, ეგ დანამდვილებით ვიცი. ეჭვმეპარება მომავალშიც დაშჭირდეთ. გამოდის მხოლოდ ჩემს ჭიას ვახარებ. ჭიის გასახარებლად უფრო ახლობელი სხვა საქმეც არსებობს. იქნება ჯობდეს საკუთარ სტროფებს და სტრიქონებს მიუხედო. ზოგი უჯრაში და ზოგიც თავში რომ ყრია, სულ ცოტა რომ სჭირდება. Поэзияში თარგმანისა და საკუთარი შემოქმედების მსგავსება განსხვავება საკმაოდ პრობლემურ საკითხად მიიჩნევა. ცხადია, სადღაც მკვეთრი ზღვარი გადის, მაგრამ ერთობრთული მოსახელთებელია სახელდობრ სად გადის. ერთხელ პუშკინს კითხე ჟუკოვსკიზე, ამოდენა პოეტია და რატომ ხდება თავისას იშვიათად წერს უმეტესად თარგმნისო. იმიტომ რომ ზარმაცია მოკლედ მოჭრა პუშკინმა. იგულისხმება რომ ცოტა მეტი აქტიობის გამოჩენა ეზარება, შეუძლია და ეზარება სხვა არაფერი. ჩემი გამოცდილებით მისი ეს ნათქვამი ხან სრული სისულელე მგონია, ხან სრული სიმართლე. ისე პუშკინის მრავალი ლექსი სინამდვილეში უფრო თარგმანია, სიტყვა სიტყვით თუ არა არც მთლად თავისუფალი. Параскеви, 4 ოქტომბერი. დილიდანვე ასეთი სტრიქონები ამყვა. Ту сизмария вериқуцепс гулмазадизе де мсаме рецхи гадатвола идиве сахали хмебит саерту айваниц ак сада моведит хоули кибе хругадалзе игиве бзари ак сада моведит хелмеора да карагвиндо да дачорфлил квазе калдис нашалзе дачорфлил квазе галопс навели тави миуда да мимадзина канцхоба данамдюлобит фантасмагори сагадмис рапис შეუყვა თუ ფაუსტის თარგმანს მიუბრუნდე, შეუყვა თუ ფაუსტის თარგმანს მიუბრუნდე. შევყევი. შაბათი 5 ოქტომბერი. ამ დღეურების ვადა აშკარად ბიბლიური შესაქმის მიხედვით არის ათვლილი კვირიდან შაბათამდე. ხოლო მეშვიდე სამას დღესა განისვენა ყოვლისა საქმისაგან, ანუ ჩვენი დღეური სამით მოთავდა. ხომ არ გამეგრძელებინა ახლა უკვე ჩემთვის როგორც დღიურის წესია.
დავით წერედიანმა, ცნობილმა პოეტმა და მთარგმნელმა გაგვაცნო თავისუფლების დღიურები.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსში არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ ოქროპირ რუხაძეს, რომელიც გამოიკვლის განმავლობაში რადიომსმენელების კომენტარებს და შენიშნებს ეცნობოდა და მოამზადა ჩვენი სპეციალური რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
გასულ დღეებში განსაკუთრებით დიდი გამოხმაურება მოხვა ეკოლოგიურ თემაზე ხუდონ ჰესის გარშემო. ჩვენს საიტზე გამოქვეყნებულ ბლოგებს თუ სტატიებს, მაგალითად თამარ გურჩიანის ბლოგი ასე იწოდებოდა სვანეთი უსვანეთოთ. გივი ქარჩავა წერდა: რაც შეეხება სვანეთს უსვანეთოთ, ამას ხუდონ ჰესი სულაც არ სჭირდება. გალბათონ თამარს ალბათ ეცოდინება ის, რომ სვანური ენა იუნესკოს მიერ უკიდურესი საფრთხის ქვეშ მყოფ ენათა ნუსხაშია შეტანილი. სვანები, როგორც სუბეთნიკური ჯგუფი, ის ვინც იცის სვანური ენა, დარჩენილია სულ 35,000-40,000-ზე მეტი. აქედანაც დიდი ნაწილი ყოველწლიურად მიისწრაფვის ქალაქისკენ, სადაც ის ჩვენთვის კარგად ნაცნობი სტერეოტიპების, ასევე სხვა ლოგიკური გარემოებების გამო მომავალ თაობას აღარ გადასცემს ენას, რითაც სვანურ ენაზე მოსაუბრეთა რიცხვი დინამიურად მცირდება. ახლა მითხარით, რას ნიშნავს სვანეთი უსვანეთოთ? ხუდონზე მეტად იქნებ ჩვენ თვითონ, კი არა და სვანები თვითონ, და მთლიანად საზოგადოება ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ სვანობის, როგორც სუბეთნიკური იდენტობის ერთ-ერთი უმთავრესი განსაზღვრელი, უძველესი თვითონ ქართულზეც ძველი სვანური ენა მოკვდეს და მიინავლოს. თუმცა ამაზე ფიქრისაც კი ეშინიათ საქართველოში განაგრძობს ქარჩავა. ვთქვათ, 600 ან 1700 წლის წინაშენებული სასულიერო თუ საერო ნაგებობის დაცვა და მოფრთხილება უფრო ეროვნულ საქმედ ითვლება, ვიდრე როგორც მინიმუმ 5000 წლის წინ გაჩენილი ცოცხალი ორგანიზმისა. ამავე თემას ეხებოდა ჯიმშერ რეხვიაშვილის ბლოგი ხუდონ ჰესის თემას, სათაურით Hesi, რომელიც ჯოჯო ხეთს ანათებს. Მასაც გამოეხმაურა არაერთი ჩვენი მკითხველი თუ მსმენელი, ლევან ზუხბაია გვწერდა. ასეთი ეკოლოგიური მოწოდებები კარგია და მეც ვუერთდები, თუ გამცემთ პასუხს შემდეგზე. ეკონომიკა თუ არ განვითარდა, ის თქვენი საცოდავი ხაიშელები ჯერი მცხოველებს გაანადგურებენ და მერე იმ თქვენ ტყეს მიადგებიან და არ დატოვებენ. ანუ შეკითხვა, ეკონომიკა როგორ განვავითაროთ? ერთმა მკითხველმა თუ მსმენელმა გამოგეგზავნა ასეთი ტიპის მოსაზრება, რომელიც უკვე შიდა ქართლს ეხებოდა მავთულხართების აღმართვას. შიდა ქართლში ხალხი მივიდა მავთულხართებთან და გააპროტესტა რუსეთის ჯარის ქმედება. ოსი კი არ ავლებს საზღვარს, არამედ რუსის ჯარი. რა წესებია ოლიმპიადის ჩატარებისას თუ შეიძლება მსოფლიო სპორტსმენებისთვის მასპინძელი იყო ის ქვეყანა, რომელიც წლებია საომარ მდგომარეობაშია მეზობელ ქვეყანასთან. სახლებს უნგრევს მოსახლეობას, ტოვებს ბოსტნების გარეშე, არაძლევს უფლებას სასაფლაოზე მივიდეს, წყალს უკეტავს. რუსეთი მსოფლიო სპორტსმენებს ოლიმპიური ცეცხლით ხვდება თუ საომარი ცეცხლით? წერდა ერთი მკითხველი. გიორგი გვახარიამ დაწერა ასევე ბლოგი მშვიდობით იარაღო, სადაც ის განიხილავდა ფილმს გრძელნათელ დღეებს, რომლის პრემიერა ამირანში გაიმართა. ძალიან დიდი წარმოდგენა ჰქონია გვახარიას ქართულ ბავშვებზე. ეს სტატია საინტერესოდ კი დაწერა, მაგრამ სინამდვილე არის სხვა და ძალიან მარტივი. ბავშვებს გინების მოსმენა გაუხარდათ, მითუმეტეს თუ კინოს მსვლელობის დროს ხმამაღალ კომენტარებს აკეთებდნენ და კადრში ნაცნობების დანახვაზე იცინოდნენო, ეს ნახე რა. ხო და გინების მოსმენა გაუხარდათ, როგორც ადრე უძინართა მზეში რო გინების გაგონებაზე სიხარულის სიცილით სკდებოდნენ ბრძენი ქართველი მაყურებელი. იგივე ამბავი მოხდებოდა მანდაც, ეგეთი ეჭვი მაქვს მე. ამავე ბლოგს გამოეხმაურა თენგიზ ვერულავა, რომელიც გწერდა: ზოგჯერ ხომ არის, რომ გინდა რაღაც თქვა, რომ არ სულ დაიხრჩო იმისგან, რაც არის დღეს, თუ იყო გუშინ. მოკლედ, სიცოცხლე ქალებს, სიკვდილი იარაღია ბოზებს. კომენტარის ავტორი ნოუეა მენ გწერდა: უკან იმ შავბნელ დღეებში, რომლებიც შავთეთრი კინოსავით შემორჩა მეხსიერებას, სადაც შავი ფერი უფრო სჭარბობს, თუმცა იყო მხიარული და კურიოზული მომენტებიც, ესაა ცხოვრება, დაბრუნება არ მიყვარს, მაგრამ ამ სტატიამ გამაბედინა ფილმის ნახვა. ძიმე იყო ძალადობისა და უსამართლობის კიდევ ერთხელ შეგრძნება. კომენტარის ავტორი განაგრძობს: ამ ფილმმა გამახსენა, რომ ძიმე დღეები გადაგვიტანია, განსაკუთრებით ჩვენ, მაშინდელ ბავშვებს, მიტინგებსა და ომებში, რომ მოგვიწია ბედნიერი ხანის გატარება. ხო და მამიკოებო, დეიდებო და ბიძიებო, კარგად დააკვირდით და მიხვდით თქვენს დანაშაულს. თქვენს გამო ჩვენ გავიზარდეთ გაუნათლებელი, მოძალადეები, ცუდები. თქვენი პირდაპირი თუ ჩუმი ძალადობით, თქვენი გულგრილობით, გულგრილობაც ხომ ძალადობაა, მერე ისევ თქვენ იშვერთით ჩვენსკენ, აი რაც უდები ხართო და ფუნებს ისვრით განათლებული თაობა. და თუ მაინც ვერ მიხვდებით, წაიგითხეთ ბიორჯესის მექანიკური ფორტოხალი. მაშინ მაინც გაისიგრძეგანეთ თქვენი დანაშაული. ნაძირალებო, დამპლებო, ბოზიშვილებო, თქვა ეკამ. მოხავს, როგორც ჩანს, ამ ფილმიდან ფრაგმენტი კომენტარის ავტორს. და ბოლოს მინდა გაგაცნოთ ჩვენ სადღიურო ჩანაწერებზე ერთი გამოხმაურება. ეკატერინე ქვლივიძემ სამხედრო ფრინავმა დაგვიწერა თავისი დღიური, მას ასე გამოეხმაურა ბაია ბუზარიაშვილი: ერთი შეხედვით ძლიერი, მაგრამ მაინც ზუსტი, ლამაზი და საინტერესო, გენაცვალე შენ.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კი დაასრულებს პროგრამა ახალგაზრდული, სიტყვას დავით შიხლაძეს გადავწერ.
გუშინ წითელი ზონა განახლდა, ახალი სეზონი და ახალი გადაცემა, რომელიც არ უნდა გამომეტოვებინა. გადაცემა შეეხებოდა მარტინ ლუთერ კინგის ნობელ სიტყვას და საერთოდ მარტინ ლუთერ კინგს. სტუმრად გელა ჩარკვიანი იყო, რომელმაც არამარტო მარტინ ლუთერ კინგზე, არამედ ზოგადად ამერიკაში შავკანიანების მოძრაობაზე ისაუბრა. ემოციიდან, რომელიც ამ გადაცემამ დამეტოვა, ახლაც არ გამოსულ ვარ. ამიტომ დღევანდელ ახალგაზრდულ პროგრამაში მინდა მეც აფრო ამერიკელების შესახებ ვისაუბრო. უფრო სწორად მოგიყვეთ და მოგასმენინო, თუ რა არის ჩემთვის შავკანიანთა ამერიკა. თემა საინტერესოა და მასზე საუბარი შეიძლება მთელი დღეს გაგრძელდეს. ჩვენ ხომ უდიდესი კულტურის ხალხზე უნდა ვისაუბროთ, რომელმაც სამყაროს უამრავი გენიალური არტისტი, მუსიკოსი აჩუქეს. მათი კულტურა კი ზუსტად იმ თემიდან, სოციალური მოძრაობიდან იღებდა საფუძველს, რომლებზეც გუშინ გალა ჩარკვიანი საუბრობდა წითელ ზონაში: სეგრეგაცია, შავკანიანთა ბრძოლა გადარჩენისთვის, ეკონომიკური სიდუხჭირე და ასე შემდეგ. გადაცემაში მალკოლმ ექსის ერთი გამოსვლა იყო ნაჩვენები, სადაც იქსი ამბობდა: თქვენ კი ამბობთ, რატომ გზუსტეთ კანიანები, ჩვენ არავინ გზუს, ჩვენ უბრალოდ ისე გვიყვარს საკუთარი ხალხი, რომ ისინი ფიქრობენ თითქოს გძულდეს ყველა, ვინც უსამართლობას ჩადის მას წინააღმდეგ. მალკოლმ იქსის სიმართლეს ამბობს, როცა გაიძახის ჩვენ ესა გვიყვარს საკუთარი ხალხი. ამ ფრაზის ისტორიაში განსაკუთრებით მაშინ რწმუნდები, როცა აფროამერიკელების მიერ შექმნილ მუსიკას უსმენ. მე მინდავისაუბრო რამდენიმე არტისტზე, რომლებმაც მალკოლმ იქსის ეს ფრაზა მუსიკით გამოხატეს. ჩემთვის შავკანიანების ამერიკა მუდიმენის და გილ სკოტ ჰერონის ტრეკია სახელად ამერიკა. სკოტ ჰერონის სიტყვი დასაწყისში და მუდიმენის რითმით. სკოტ ჰერონი ბლუზზე საუბრობს და ამბობს, რომ ამერიკა აძლევს ატმოსფეროს ბლუზს და ყვება ყველა ფაქტორს, რომელმაც ბლუზის ჩამოყალიბება შეუწყო ხელი. ჰერონი ამ შემთხვევაში ჩემთვის ყველაზე საინტერესო დამკვირვებელია, რომელიც ნაწილობრივ ამ ატმოსფეროს ნაწილია, ნაწილობრივ კი ის იშვიათ ემანსიპირებულ შავკანიანთა ოჯახში გაზრდილი ბავშვია, რომელსაც ასე მძაფრად სეგრეგაცია არ ეხება. სკოტის მამა იამაიკელი ფეხბურთელი იყო, რომელიც ისტორიაში იმით შევიდა, რომ გლაზგოს სელტიკის პირველი შავკანიანი მოთამაშე გახდა 50-იან წლებში. სკოტის და ოპერის მომღერალი იყო თვითონ გილ სკოტ ჰერონმა და ამთავრა ფილსტონის პრესტიჟული სკოლა, სადაც მაშინ მხოლოდ 5 შავკანიანი სწავლობდა და ლინკონის უნივერსიტეტი. მართალია მშობლები მალე გაეყარნენ, თუმცა გილ სკოტ ჰერონს მაინც უფრო მეტი უფლება და საშუალება ჰქონდა ბავშვობაში და ახალგაზრდობაში, ვიდრე მის თანატოლ შავკანიანებს. გილ სკოტ ჰერონია ჩემთვის აფროამერიკა ადამიანი, რომელსაც შეეძლო გაქცეოდა პრობლემას, ემანსიპირებული იყო თეთრკანიანთა საზოგადოებაში, თუმცა ეს არ გააკეთა და საკუთარი ხალხის პრობლემების საფუძველი შესწავლა დაიწყო. ხალხი ზუსტად ისე დაელაპარაკა, რომ მათთვის ყველაფერი მარტივად გასაგები და ახმადი ყოფილიყო მუსიკით. ახლა კი მოისმინეთ ტრეკი გილ სკოტ ჰერონი და მუდიმენი ამერიკა.
The question is why? Why should the blues be so at home here? Well, America provided the atmosphere. America provided the atmosphere for the blues and the blues was born. The blues was born on the American wilderness. The blues was born on the beaches where the slave ship docked. Born on the slave man's auction block. The blues was born and carried on the howling wind. The blues grew up a slave. The blues grew up as property. The blues grew up in Nat Turner visions. The blues grew up in Harriet Tubman courage. The blues grew up in small town deprivation. The blues grew up in big city isolation. The blues grew up in the nightmares of the white man. The blues grew up in the blues singing of Bessie and Billy and Mom. The blues grew up in Satchmo's horn, on Duke's piano, in Langston's poetry, on Robeson's baritone. The point is that the blues is gone.
Personal ვისაუბრებთ ხოლმე სკოტ ჰერონზე. ტრეკის მეორე და განუყოფელი ნაწილია კენი დიქსონ ჯუნიორი, იგივე მუდიმენი. მუდიმენი დეტროიტიდან წამოსული ელექტრონული მუსიკის მოძრაობის ნაწილი და ერთ-ერთი მთავარი შემოქმედია. ისიც საინტერესო ტიპია, რომელსაც ლებან და ტენდენციების ცვალებადობამ ვერაფერი დააკლო. მე მგონია, რომ მისი ცხოვრება ძალიან გავს ჰერონის ცხოვრებას. მართალია ვერ ვიტყვით, რომ დიქსონი განსაკუთრებული პრივილეგიებით გაიზარდა, თუმცა ცოდნას და საკუთარი ხალხის გაგებას, მათთვის ემოციებისა და დაკვირვებების გადაცემას მის ცხოვრებაში დიდი ადგილი აქვს. მუდიმენი 90-იანებში მუშაობდა იქ, სადაც მუშაობა ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოცნებაა დღემდე, მუსიკალური ჩანაწერების მაღაზიაში. ის ფაქტობრივად მთელი მოძრაობის და ახალი თაობის ეპიცენტრში აღმოჩნდა. შეეძლო მოესმინა უამრავი ახალი ტრეკისთვის და ხალხისთვის ერჩია, თუ ისი მოსმენა ხერდა. მისი ეს გამოცდილება მუსიკაში ჩანს. სემპლების, რიფების და გრუვების გამოყენება მგონი არავის შეუძლია ისე, როგორც მუდიმენს. კლასიკური სოულ ტრეკების უტილიზაცია, ჯაზ სემპლები, ამას დამატებული ტემპი, რომელიც ახალი თაობის ტექნო პროდიუსერებს მოჰქონდათ. ეს ყველაზე სრულყოფილი მუსიკაა, რომელიც აფროამერიკულ კულტურას აერთიანებს, იღებს საფუძველს სოულიდან და ჯაზიდან და ამატებს რითმს და ტემპს, რომელიც ახალ თაობას ჭირდება. მუდიმენს ერთი ტრეკი აქვს, ჩემი საყვარელი ტრეკი, რომელიც მუსიკოსმა მარვინ გეის მიუძღვნა. The Devil Has His Soul. ასე ქვია ტრეკს, რომელსაც მე ქართულად შემდეგნაირად თარგმნიდი: დღე როცა ჩვენ სული დავკარგეთ. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო ტრიბიუტ ტრეკია, რომელიც ოდესმე მომისმენია. ტრეკში ყველაფერს მარტივად ხედავ: სევდას, რომელსაც ხალხს მარვინ გეის გარდაცვალება მოგვრიდა, და რითმს, რომლითაც უნდა გაგრძელდეს ცხოვრება სულის გარეშე დარჩენილ ამერიკაში.
Thank you.
ჩვენ მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ახალგაზრდობისათვის, მას დავით შეხლაძე უძღვებოდა, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე შევახსენოთ, რომ თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, რომელიც ორშაბათს თბილისის სტუდიიდან გავა პირდაპირ ეთერში და მას ჩემი კოლეგები ნინო გელაშვილი და ნინო თახნიშვილი გაუძღვებიან. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.